Ви слухаєте Громадське радіо, я Тетяна Трощинська. Говоримо з Юлією Дукач, кандидаткою соціологічних наук, керівницею відділу дослідження дезінформації в тексти ORG.UA. Ваше дослідження стосовно топ-найпопулярніших експертів, і тут одразу частина аудиторії там може взяти в лапки сама подумки експерти, та в Ютубі вона викликала точно величезний інтерес у професійному середовищі. Мені складно сказати, наскільки серед такої широкої аудиторії, але в професійному середовищі це величезний інтерес, тому що ну, таким чином ми з'ясували те, що ми підозрювали і так, що ютубери чи блогери, які, можливо, доволі часто не є дотичними до такої прямої експертизи в військових питаннях, збирають реально мільйонні перегляди, ну і можна вважати, що є такими дуже потужними лідерами думок, так?
Так, абсолютно вірно. Власне, ми побачили в своєму дослідженні якраз ті гіпотези, ми підтвердили ті гіпотези, які ставили на початку, що у нас в ефірі дуже часто є така професія експерта. Тобто ті люди, які ледь не щодня виходять в ефір, і часто загальна кількість відео з ними демонструє, що, напевно, на ось можливість займатися іншим професійним життям та здобувати більше експертизи, у них не так багато можливостей.
Хто, давайте про топ головних, я бачила, ви писали у себе у Фейсбуці, ну так, з гумором, звісно, але абсолютно слушно, про те, що, наприклад, пан Фейгін з паном Арестовичем, які є якраз оцими професійними щовечірніми експертами з усіх можливих і неможливих питань, навіть показували ваш графік, я так розумію, пишалися, так, своїм потраплянням в топ.
Та, власне, якраз пан Фейгін хвалився Арестовичу, що ось вони в топі. Та, ми їм дуже дякуємо за рекламу і поширення та нашого матеріалу, хоч і, звичайно, власне, основних результатів вони то й не озвучили і ніяк не акцентували на проблемах, які підкреслює якраз цей графік, який вони продемонстрували. І що ось якраз їхні топові місця це насправді скоріше болюча тема, аніж тема, якою можна пишатись. Та, і ось, власне, якраз на першому місці в нашому рейтингу ось тих експертів, які ходили в гостьові ефіри, та одразу хочу зазначити, що ми не аналізували моноканали. Та, і я знаю, що у нас дуже багато людей, професійних блогерів з величезними аудиторіями збирають на своїх індивідуальних відео, але ось нас цікавило саме, хто ходить в гостьові ефіри, ось як я зараз, та, долучилась до гостьового ефіру Громадського радіо, ось так само деякі експерти та приєднуються і дають свої експертні коментарі для інших різних медіа. І ось на першому місці з значним відривом ми побачили, що перше місце зайняв військовий аналітик Олег Жданов, і кількісні показники, з якими він вийшов на перше місце, вони дійсно вражають, адже мова йде про більше 4000 відео, загальна тривалість 1486 годин. А щоб сказати простіше, ось ці 1486 годин – це майже 62 доби безперервного мовлення. А, тобто, якщо хтось хоче подивитись всі відео зі Ждановим, які опублікували інші канали, так, без канала Жданова, то доведеться сидіти за ноутбуком 62 доби без сну і їжі.
Я уявляю, що я, ну, як професійна ведуча, я навіть не можу уявити, скільки інформації мені потрібно було б підготувати, щоб 62 доби говорити щось посутнісно. Але зрештою, якщо просто поставити камеру і оцей супровід робити будь-чого, що я думаю, в такому вільному потоці, то можна і на 162 доби натягнути, чесно.
Ну, загалом так. Насправді багато якраз експертів часто так і роблять. Та ось ми знаємо, що в індивідуальних каналах багато хто виходить в ефір просто коментувати новинну стрічку. І саме тому ми, власне, і досліджували саме от гостьові ефіри, бо фактично кожна людина може там по 10 годин на день просто сидіти перед камерою і заливати все собі це на канал, але ось якраз можливості тих медіа, які запрошують свій ефір експертів, експертів, вони якраз трошечки обмежують і, здавалося б, відфільтровують найякісніших експертів. Але бачимо, що все ж таки багато медіа експлуатують популярність ось там топ-15, наприклад. Тому що ми побачили, що от на перших 15 фігурантів з нашого списку за кількістю відео припадає половина переглядів від усієї бази в понад 5000 експертів.
Угу. Тобто, фактично, оця десятка. Олег Жданов ми бачимо на першому місці, далі Марк Фейгін. Давайте пройдемося просто хоча б для того, що... Ну, ці прізвища, я думаю, знайомі нашій аудиторії. Не можуть же люди не знати таких популярних людей?
Ну, як ми побачили з коментарів від читачів, які ознайомилися з цим проєктом, то не всі. Та, і, наприклад, я особисто, яка, наприклад, військова аналітика не є сферою моєї експертизи, і я не дуже знаюсь, наприклад, на військових аналітиках. Для мене окремі прізвища все ж таки були відкриттям. Хоча загалом ось цей тренд, що запит на військових експертів, він високий. Ну, це очевидний, напевно, тренд. І все ж таки ми зраділи, що серед основних експертів військової теми, крім Жданова, ще багато прізвищ і багато з цих людей дійсно, ну, принаймні за такими показниками поверхневими, мають експертизу.
Угу. Олег Жданов, Марк Фейгін, Андрій Піонтковський, Роман Світан, Олексій Гончаренко, народний депутат, Дмитро Гордон, Олексій Арестович, Михайло Шейтельман, перепрошую, Геннадій Гудков, Ігор Яковенко, Іван Яковина, Сергій Жирнов, Юрій Швець, Реміз Юнус, Майкл Накі, Тарас Березовець. Це десятка. Тут є кілька цікавих моментів, на яких би я хотіла, щоб ми зупинилися. По-перше, чи аналізували ви, власне, якість експертизи, або там, ну, наскільки людина дотична, щоб мати аж таку популярність, ну, наскільки вона має право мати таку популярність за базою своїх військових знань і, головне, доступу до інформації. Та, питання ж не в базі знань, а питання в доступі до інформації. От, чи має доступ до інформації Олег Жданов, я не знаю.
Ну, я насправді теж не знаю, оскільки ось саме момент, ми не аналізували, що говорили в ефірах ці люди. Тобто це насправді задача для ще більшого і дуже потужного складного дослідження. І в першу чергу, щоб проаналізувати якість цих коментарів, та ми маємо піти дивитись ці відео разом з справжніми експертами та з військовими експертами. А отже, насправді кожне окреме прізвище треба розбирати окремо, чи має достатні експертизи, наскільки адекватні коментарі дає ця людина. Тобто, на жаль, ось саме про якість експертизи в межах цього дослідження ми сказати нічого не можемо. Ми можемо лише висунути гіпотезу, що людина, яка професійно працює, як як там говоряща голова, тобто постійно виходить в ефіри, насправді це людина, для якої професія це виходити в ефіри, а не якась. Тобто ми передбачаємо, що от як, що таке ідеальний експерт? Ідеальний експерт – це людина, яка має експертизу в доволі вузькій сфері, і коли з'являється якась проблема, ситуація пов'язана з цією сферою, її можуть запросити прокоментувати. Наприклад, під час блекаутів та якраз в ефіри виходили люди, пов'язані там з енергетичною сферою і мають експертизу в цій сфері. І ми передбачаємо, що, наприклад, влітку ми би не мали так багато бачити цих же людей. Але ось ці професійні експерти, все ж таки, ми передбачаємо, що якість їхньої експертизи не така висока. Але, знову ж таки, це лише гіпотеза, адже все ж таки в межах дослідження ми не дивились, про що говорили і що говорили, наскільки це було якісно. І, на жаль, тим паче ми не можемо нічого сказати про джерела, на які спираються.
Ці експерти. Але чи можете ви сказати, за категоріями ми можемо, так би мовити, сказати? Вони, звісно, всі говорять про війну, причому від такого геополітичного аспекту до фронтових дій та до безпосередньо подій на фронті. При цьому там є якась категорія так званих хороших росіян. Чи хороші вони, чи не хороші? От про це можете сказати?
Так, і це така доволі сумна знахідка цього дослідження. Власне, що кожен п'ятий експерт із топ-100 експертів, які от мали більше там 100 відео впродовж досліджуваного періоду на різних каналах, кожен п'ятий ось належить до цієї категорії, як ми їх назвали, хороших росіян. Тобто це ті люди, які там маючи російське походження, часто в еміграції, які опозиційні до Путіна, там демонструють, що вони хочуть да, там повалення режиму Путіна, там закінчення війни, але насправді вони дуже часто, і про це, наприклад, свідчить дослідження Оксани Мороз з ініціативи «Як не стати овочем», що дуже часто ці люди просувають в першу чергу свої наративи. І ці наративи вони не завжди проукраїнські, вони можуть бути доволі такі імперські наративи. І ось власне в топі ми побачили високий відсоток цих хороших росіян. І власне ось в українському суспільно-політичному Ютубі за досліджуваний період вони мовили 26% часу і в середньому мали більше переглядів, ніж відео з іншими експертами. І ось тут, не знаючи деталей, про що мовили ці хороші росіяни, але ми можемо одразу сказати таку висунуту гіпотезу, чому канали можуть запрошувати хороших росіян, тому що це одразу збільшує кількість переглядів цього відео на каналі. Оскільки там, наприклад, розширює аудиторію цього відео і залучає якраз там аудиторію не тільки українську, а, наприклад, російську чи інших країн.
Але ж це замкнене коло. Я, власне, хотіла про це питати, тому що далі я дивлюсь ваш наступний графік, тут де улюблені експерти каналів та улюблені, ну, улюблені, тому що їх часто запрошують. І ми дивимося, що ці лідери, топ-блогери, вони доволі часто є як експерти, знову ж таки, на всякий випадок візьмемо в лапки, як голови, які говорять і щось розповідають, частина точно на багатьох телеканалах, і от ми, ну, на Ютуб, на Ютуб, до речі, тому що не всі вони є в марафоні, частина з них просто пішла в Ютуб. От, і це теж, до речі, ще одна проблема. Ну, але вона не зараз ми про це говоримо. І виходить так, що це замкнене коло. Якщо людина, умовний Арестович, має велику власну аудиторію, ти його запрошуєш, і ти фактично цю його аудиторію перетягаєш там на свій умовний 24-й чи телеканал Прямий, припустимо, та? І це замкнене коло, вийти з нього неможливо, тому що ти просто собі робиш перегляди, а люди думають, що от з тобою говорить істина в останній інстанції, і через рік уже, наприклад, там умовно, та, цього замкненого кола, пробити це просто, ну, дуже складно.
Та фактично так і є. Тобто самі ж канали вони піарять окремих людей. І якщо цей канал сильно залежить від монетизації своїх відео, то ймовірність, що зміниться якась редакційна політика, вона знижується.
Та. Але я не знаю, чи є у нас якась з вами гіпотеза з приводу того, чи хвилює це аудиторію, тому що ми так експертно-професійно про це можемо поговорити, але аудиторії, можливо, подобається те, що говорить Марк Фейгін, і вони будуть собі слухати Марка Фейгіна та й усе, і таким чином ще 75 тисяч зрителей присоєдняться к нам в эту минуту.
Як, якщо бути оптимістами, то можна знайти позитив в цьому. Тобто з позиції якоїсь такої бажання журналістських стандартів хочеться як експертів бачити справжніх експертів, а не експертів в лапках, або експертів, яких створюють самі ж канали на рівному місці. Але насправді я вважаю, що для більш ширшої аудиторії ось якісь знайомі обличчя, які просто доступно без зайвих і складної експертизи щось пояснюють і доносять, можливо, якісь там позитивні меседжі, наприклад, там війна закінчиться через 2-3 тижні, наприклад, то можливо, якраз у аудиторії є запит на такі прості знайомі обличчя. Інша справа, щоб ці прості знайомі обличчя їм не надавати ось цей шлейф надекспертності і наявності у них якихось суперінсайтів, які сильно відрізняють якість того, що вони говорять, від фактично новинної стрічки того про те, що відбувається.
І тут ще один такий цікавий момент. А, ще до цього цікавого повернуся, головне, щоб я його не забула. Ще хотіла запитати, чи є у вас гіпотеза стосовно того, чому, власне, оці так звані хороші росіяни все ж таки дуже популярні серед нашої аудиторії? Це, знову ж, якась конспірологія, це віра в те, що в них є доступ прямо до, я не знаю, до Кремля, і там їм дають якісь інсайди, я не знаю, чому.
Ну, я думаю, що все ж таки частка сприймає ось те, що говорять хороші росіяни, як те, що є наслідком ось якихось внутрішніх знань, доступних лише тим, хто має якісь старі зв'язки там з Кремлем, з КДБ, чи не знаю. Та, тобто ми все ж таки, напевно, це навіть на рівні якоїсь інтуїції, умовно, ось хороший росіянин може краще коментувати ситуацію в Росії. А ми всі знаємо, що все ж таки нас всіх хвилює ситуація в Росії, тому так багато людей готові слухати про, там, я не знаю, хвороби Путіна, або як там готують вже півтора року заколот проти Путіна.
От ще подумала, що такий цікавий момент, хоча він теж, напевно, нас турбує професійно, може широку аудиторію менше, але бодай варто знати про цей механізм. Та? От коли ми дуже часто і багато в своєму житті слухаємо оцих от всіх топ експертів, так званих, або блогерів, та ми ж фактично, як аудиторія, не знаємо, які факти сталися. Ми отримуємо одразу інтерпретацію. Тобто ми фактично не знаємо, що відбувається насправді, зате ми думаємо, що Олег Жданов знає про те, що він, як думає, відбувається насправді. Або там, що думає з цього приводу Дмитро Гордон чи там Іван Яковина. Та? Тобто фактично це ж уже інтерпретація того, що або сталося, або як здається блогерові, що це сталося.
Та, і плюс це більш комфортна для сприйняття подача. Будь-які коментарі ось про своє ставлення, це більш емоційний контент. Він як простішою мовою, та на такому, тим паче, що всі ці топові експерти, яких ми виокремили, та вони всі доволі гарно вміють говорити. І вони вміють ось та, якимось як не крути, але щоб отримати таку високу популярність, треба мати, крім політичного капіталу, все ж таки певний, я не знаю, харизматичний капітал. І тому, власне, люди, які емоційно описують новини, це більш привабливо і легше сприймається, ніж фактологічна новинна стрічка якісної журналістики.
І ще один момент, немає жодної жінки в цій десятці, і не думаю, що вона би могла бути. Що, в жінок недостатньо харизматичного капіталу?
Ой, да, це біда. У нас, власне, хіба що серед експертів більше 10 мільйонів переглядів є там Юлія Латиніна, наприклад, та, яку теж ми віднесли як хорошу росіянку. І, власне,
куди ж українським братися експерткам до Юлії Латиніної?
Так. Та, але ну це дуже така пов'язана проблема з низькою, в принципі, включеністю там в політиці жінок. І хоч зараз ситуація покращується, да, з кожними виборами у нас фактично збільшується відсоток жінок, наприклад, в Верховній Раді. От, але у нас все ще доволі високий поріг входження для жінок в політичну сферу, і власне ось цієї сфери якихось політичних коментаторів, на жаль, жінок мінімум. І наскільки я знаю, наскільки пам'ятаю, Інститут масової інформації регулярно рахує, як багато жінок запрошували різні канали, да, ось якраз прокоментувати, і що цей показник трошечки зростав, покращувався, але останнім часом знову знизився, що там менше чверті, якщо я не помиляюсь, ось там якихось коментарів дають жінки. І ось тут якраз варто зазначити, що можливо жінок якраз і багато серед коментаторів, але це коментатори якраз експертні і можуть сказати одноразові, або буквально декілька разів вони з'являються в ефірі. А ось так, щоб регулярно займати ефір, то тут все ж таки чоловіче свято.
Це була розмова з Юлією Дукач, кандидаткою соціологічних наук, керівницею відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua, і я Тетяна Трещинська, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.